Ғанхан Қанымша айла азалары 6-ci Mart günü Ғанхан білен үшірәшу алыш үшін үні чықшыдан алдым. Ғанханның өзіні үлтімасы білен чықшыдан 3-4 гүн алдым. Барыш кәнеді, мен кейінлері, башқаларына алып шүкінім ән. Олық дән Алханге телефон қысам, шап қызым депаде екен, әмәкке бір бастайшарақ, азыр хавар берісті бізге. Сүйдәне, берәдіген оша қадымге o tarafı olsan, böyle iki tatlısını bozuk koyduğunu da, şunun için izolatör gerekirdi bir varlığıyken, sizlerine alalım, siz katip kitabı çıkkanda, o şu haber istersiniz. İşken şundan ki, yaklaşanımdan ki, ne nakıl mahsuller diysem, şu kolonya basına getir mahsulden saat doğruda gelerekken, şu bilen yaklaşkenden ki, bir nasıl anak olar dedi, manca telefon kılıp yuvarın, tafsilotlari bo'yicha iltimos qilgandim, lekin telefon qilmadi. To'g'ridan keyin telefon qilishni boshladim. Har kuni telefon qilishimga qaramasdan har ikkala nomeri o'sha o'g'li Jamolxon nomerlari yopilgan edi.
Biz ham bog'lana olmayapmiz zotan Jamolxon bilan. Assalom aka, demak u kishini qanchaga mana shu ichki tartibni buzganlik iddaosi bilan yana qanchaga uzaytirildi taxminan? Xabaringiz bormi?
Yo'q, xabarim yo'q. Bu haqida oila a'zolari ham bilmaydi. Mana bugun shu kichikka yaqin o'g'li Jamolxon mani oldimga kelib, shu xabarni yetkazdi. 5 kun o'sha yerda turdik. Dadam o'sha chiqishini poylab chiqadigan kuni kecha yana nima qilsak murojaat qilsa yoki bazalaring chiqmaydi, bu boshqa joyga etap qilinadi, o'sha borgan joydan xabar olasizlar. Nima bo'ldi? Shu ishni tartibni buzganligi uchun nima chiqdi, boshqa tafsilotlarni aytishmadi deydi. Nima qilishimiz mumkin? O'sha yuqori tashkilotlarga yoki bo'lmasa o'sha borgan joyda sudga murojaat qilasizlar.
Hozir u kishini qayerga etap qilinishi ham noma'lum-a?
Qayerga etap qilinishi ham noma'lum, birorta qaror yo hujjat beringlarsa, maqom ham o'sha darajaga oladi, yoshlarga ham o'sha keyin yetkaziladi deb aytishibdi. Umuman ular bexabar, sud bo'ldimi, unga muddat qo'shib berildimi yoki o'sha jazo izolyatorida berilgan nima qo'shimcha bo'ldimi, jazo kunlari umuman bundan bexabar, hech qanaqa tushuntirish aytishmagan, faqat shu boshqa joyga yetab qilinadi deb aytishgan.
Abdusalom aka, G'anixon akani yoshlari nechida? Adashmasam 70larga borib qolganlar, sog'liqlari yaxshi emasligi haqida oldin ham xabar bergan edik. Yuraklarni mazasi yo'q shekilli.
61-62 yoshlarda G'anixon o'zi. Keyin jazo muddati 5.5 yil kecha tugadi.
5.5 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lganlariga qaramasdan, o'sha qamoqda adashmasam yuraklarni mazasi bo'lmaganiga qaramasdan, demak yana ichki tartibni buzdi degan iddao bilan uzaytirilyapti. Zotan Abdusalom aka, bunaqangi uzaytirishlar O'zbekiston qamoqxonalari uchun yangilik emas. Asosan mana G'anixon aka ham siyosiy mahbuslardan sanaladi, o'sha xalqaro huquq tashkilotlari ro'yxatidagi Mamadali Mahmudov, Yomana Murod Jurayev bir necha bor va boshqa siyosiy mahbuslarni ozod etilish muhlati kelishi bilan o'sha aynan shu bahona bilan ichki tartibni buzdi, yo chiroqni vaqtida o'chirmadi, yo gazeta o'qish mumkin bo'lmagan joyda gazeta o'qidi degan bir juda bir ta'sirdan qaraganda kulgili bir iddaolar bilan qamoq jazosini uzaytirish holatlari ko'paymoqda. G'anixon akani nima uchun mana 5.5 yillik jazosini o'tab bo'lgan odammi yana ushlash kerak deb bular topishyapti? Nima deb o'ylaysiz?
Mana shu sababni aniqlayman deb men onlari orqali aniqlay olmadim. Afsuski mana hozirgacha telefonlari ishlamayapti. Yana o'sha telefonlari bo'lsa, uyini telefoni ham bo'lsa, o'g'lini qo'lda ikkala telefoni ham bo'lsa. Ertaga borib yana bir o'rganishga harakat qilaman. O'g'lidan bir tuzukroq, bir asosliroq bir narsa chiqmadi. Men o'zim ham hayronman. Muddati, jazo muddati tugayotgan mahbuslarga qo'shimcha ancha bir 5 kun yo 6 kun yoki biror oy oldin sud kuttirib uni ochiq aytib qo'shishar edi, lekin mana G'anixon holatidagi holatni, G'anixonga bog'liq bo'lgan holatni man birinchi marta uchratdimman. Ehtimol bu o'sha izolyatorga kiritib yuborilgan muddatga ishlab turishadimi yoki nimadan boshqa
Abdusalom aka, endi bu kishini mana shunaqangi bir qonunda ko'zda tutilmagan tarzda uzaytirilayotgani jazo muddatini shu holatga qarshi bir huquq faollari qandaydir bir harakat qo'llaysizlarmi? Biron bir harakatlar bo'ladimi endi bu kishini taqdiriga bir jamoatchilik e'tiborini jalb etish uchun?
Endi albatta, endi oldin mana hozirdan boshlab biz o'rganishni boshladik. Nima sababdan? Hali bir narsani tayin yo'q, u muddat qo'shilganmi? Yoki bo'lmasa yana bir qaytarib aytyapman, o'sha jazo izolyatoriga kiritib yuborilgan o'sha muddat o'tishigacha jazosi uzaytirilganmi yoki qo'shimcha bir jinoiy ish ochib turib unga qo'shimcha jazo berilganmi, ularni hali bir tayini yo'q. Shularni o'rganganimizdan keyin albatta shu holatga qarab turib turilmaydi. Endi albatta jamoatchilikni fikriga jalb qilamiz bu holatga.